Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav in dobro jutro, spoštovani poslušalci, na današnji praznik svečnice, dan Bogu posvečenega življenja, je to. V našem studiu lepo pozdravljam sodelovko, sestro Meto Potočnik.
Pozdravljeni.
Meta, danes je dan redovnikov, redovnic in kako bi v teh razmerah iskali druge, če pa lahko poiščemo kar v svojih vrstah. Res sem vesel, da lahko danes spregovoriva tudi o tvoji poklicanosti, pa morda začneva pri začetku. Kdaj se te je pravzaprav dotaknil ta klic v redovništvo? Si sestra Uršulinka?
Tako je. Ja, prvi, tista, ki sta odgovorna za to, je gotovo tezejsko srečanje v Parizu leta 1989 in potem še prej pa blago pokojni Vinko Kobal, ki je v Stržišču za mlade ta duhovne vaje pripravljen, sem tja padla k hruška z veje in niti nisem vedela, kam grem, ampak takrat sem začutila, da Bog je in da me nekam kliče.
To so bila mladostna leta?
Mladostna leta, srednješolska leta, tako. In takrat sem jaz enostavno, se spomnim, v Parizu je bilo to srečanje, tezejsko začutila, da Bog je. Ni kaj. In prej ga nisem, sem verovala, ampak nisem vedela, da je. To je bilo, mislim, da tisti glavni prvi vzgonski veter za razmišljanje.
Kako pomembne so te točke? Včasih se tega zavemo šele kasneje, ko gledamo na svojo prehojeno pot. In se pravi, ta klic je bil zelo jasen.
Takrat ni bil še klic v redovno življenje, ampak to, da Bog je in da mu je vredno dati svoje življenje. Potem sem pa kot študentka živela ignacijansko duhovnost v skupnosti krščanskega življenja, tako spoznavala duhovne vaje in takrat sem pa potem, ko z enim fantom sva bila tako, ne veš, ali bo šel v levo ali bo šel v desno in takrat sem začutila, da je čisto jasno, kam moram iti.
Takrat pa je že zorela tudi odločitev za red Uršulink, ali je to prišlo kasneje?
Ne, je bilo to kar skupaj, ker duhovne vaje svetega Ignacija so mene zelo navdušile in še zdaj se mi zdi črpam zelo močno iz tega duhovnega navdiha, tega duhovne treznosti, jaz temu rečem, uravnotežene duhovnosti, razumsko-čustveno uravnoteženosti in kristocentričnosti. In takrat sem spoznala tudi sestre Uršulinke, oziroma one so mene učile že od malih nogi skora gor, ko so me učile petje, ampak nisem nikoli razmišljala o tem, ampak potem, ko sem primerjala duhovnost svetega Ignacija in duhovnost svete Angele Meriči, sem pa videla, se to je pa čisto podobno, samo da je eno bolj na ženski način.
Zanimivo.
In sem potem, ko sem to primerjala, sem rekla, pa to je to. Ta popolna kristocentričnost in razločevanje duhov in Gospod, ti pa pokaži, kam. Nikoli nisem razmišljala, da bi delala z bolniki ali da bi delala točno samo z mladimi, da bi rekla, tak red grem, ki dela s tem, ampak ne. To, da popolna predanost Kristusu, potem se pa že pokaže, ki je Gospod te hoče imeti.
In se je pokazalo, se
ja,
kaže.
Se kaže, zdaj sem pa tukaj.
Kako morda še to za ta uvodni del predstavitve, kako živite Uršulinke?
Bi rekla normalno življenje.
Kaj to pomeni?
Verjetno si ljudje preveč predstavljajo, da mi ne vem koliko molimo in da kar naprej smo doma in nič ne delamo zunaj in tako. Ljudje so imajo takšne predstave o nas, ampak bi rekla, da za nas je zelo važno to, da je res vsaka ukoreninjena v Kristusu, potem pa živimo skupno življenje v večjih ali manjših skupnostih in tam pa potem mi imamo v bistvu precej skupnih stvari, pa vendar ne tako zelo dosti. Ne? Vsaka je odgovorna za svoje duhovno življenje. Kdaj bo šla k maši, kdaj bo imela molitev. So skupne molitve, ampak dejansko je velika poudarek na tem, da si odgovoren za svoje duhovno in posvečeno življenje in seveda tudi odgovornost za skupnost, se mi zdi zelo pomembno to, da vsaka, ker delamo na zelo različnih področjih, ampak da vsaka mora vedeti, da je poslana v imenu skupnosti. Jaz tukaj zelo nisem kot sestra Meta Potočnik, ampak za mano je še toliko in toliko naših sester. Jaz sem tukaj zato, ker sem Uršulinka. A ne? To se mi zdi zelo pomembno, čeprav nismo vedno skupaj in se ne vidimo vedno, ampak jaz vem, da me red pošilja. Zato sem tukaj, a ne? In lahko oznanjam in delam.
In to je verjetno skupno vsakemu redu, ki pa živi to svoje tudi skupno življenje na vsak na drug način.
Ne? Točno, malo drugače, eni več, eni manj. A ne? Pri nas vseeno nekaj je skupnih točk, zelo je poudarek na tem, da si na obedih, sestankih, molitvah, preživljanje prostega časa, kolikor se da, skupna srečanja, provincialna in tako. Je to zelo pomemben vidik, da v srcu ohranjaš to povezano s sestrami, pa tudi dejansko zares. Ne moreš se z vsemi, s 50-imi, a ne? Ampak da čutiš, da sem del te korenine. To je zelo pomembno. Drugače pa pol živi vsaka, a ne, tisto, kar imaš za delati v službi ali doma ali na župniji. Glavno je, se mi zdi, da veš, ki imaš sidro. Potem je pa vse na svojem mestu, tudi če veliko delaš.
Se pravi, nekaj vas je tudi zaposlenih?
Ja, nekaj nas je zaposlenih. Zdaj kar nekaj sester dela v šoli, potem pri katoliški mladini, v vzgojnem zavodu. Jaz sem tukaj, ampak nisem redno zaposlena, ampak tako mi nekaj časa vendar to vzame. Ja, kar kdor more, je poklican, katera od nas je more, naj dela.
Opravljaš pa tudi delo terapevtke, ne, družinska terapevtka si, to o tem morda še kakšna beseda v nadaljevanju, sicer pa tudi povabljeni poslušalke, poslušalci, da na današnji dan na svečnico pokličete, kaj povprašate, govorila bova seveda tudi o tem, da ima vsak izmed nas, tudi če ni redovnik, redovnica, nek klic tudi v duhovno življenje. Pa morda še pred tem, morda veš, Meta, koliko pa je ženskih redov v Sloveniji?
Mislim, da je 31.
Odlično, no. Tako. Vidim, da imaš kar številke pripravljene, kaj ti vemo, da se govori, da še Bog ne ve, koliko je vseh redov.
Po svetu ne, v
po
Sloveniji
ne.
Pa vemo.
Dobro, no, ja. Slovenci vemo.
Sester je pa 434 v Sloveniji, vseh redovnikov, redovnic pa 743, to sem si pogledala v statistiki.
Zelo dobro, kajti za današnji dan te številke tudi naredijo neko predstavo. Kaj pomeni živeti duhovnost sredi sveta? To je zdaj tisto vprašanje. Kako recimo usklajevati, kako ti usklajuješ to svoje redovno poslanstvo s posvetnim življenjem?
Ja, zelo mi je všeč to vprašanje, ker se mi zdi, oprosti Blaž, da je malo napačno zastavljeno,
ja,
ker
povej.
To veliko ljudi to sprašuje. Jaz mislim, da je eno samo življenje, a ne? Ampak gre samo za način, kako ga živimo, a ne? Da tudi tisti, ki živijo poročeno življenje ali pa sansko, že vsi živimo isto življenje, iz krstne poklicanosti. In mislim, da gre res samo za to, kako ga živim. Recimo, pod posvetnostjo si ljudje predstavljajo denar, pomembne službe, bogatstvo in tako naprej. A ne? Meni se zdi denar super zadeva, brez nje ne vem, kaj bi, ne? Ne moramo biti poščavniki, Anton, ne? Ampak ali jaz na denar gledam kot s pohlepom, ali gledam kot na dar, ali gledam na življenjske okoliščine s strahom ali pa zaupanjem. In zdaj to se mi zdi, da smo v tem svetu kristijani, ker smo Kristusovi, ampak nismo pa od tega sveta in to je tako zelo zahtevna napetost, ne? Se tudi v cerkvi med kleriki, med tudi redovniki, se mrskateri tudi finančni škandali so zgodili, seksualni škandali, tako da to, se mi zdi to ločevanje, da živimo eni duhovno življenje, drugi pa posvetno je skrajna zabloda in se mi zdi, da pravzaprav vsi hodimo za Kristusom, to je tako zelo, Jezus rekel, hodi za menoj, to ni rekel za nas, to je rekel za vse. In se mi zdi, da če en družinski oče, kot si ti, ne, živiš samo za ta svet, tem si itak skrenju, a ne? Moramo vsi hodimo, pravzaprav imamo isti cilj na gori, ne? V nebeškem kraljestvu, ampak za eno samo razliko jaz pravim, da ne vem, ena poročena žena se je odpovedala vsem moškim tega sveta, ne? Enga ima, jaz pa vsem, eden je razlika, ne? Če tako pogledamo.
V številkah malo, spet.
Banalno, mislim, ampak tako hočem reči, da to sploh ni taka velika razlika, ker smo vsi poklicani k temu, da smo izuzeti iz vsakdanje rabe, to mi je všeč, kaj pomeni biti posvečen. En kelih, ne, je samo za mašo in se mi zdi, da vsak kristijan je po krstu posvečen Bogu, da bo je že pravzaprav smo s Kristusom že umrli vsi, ki smo bili pri krstu, a ne? Že živimo Božje življenje, se pravi, smo izuzeti iz vsakdanje rabe, bi rekli, za vse te čute od popka navzdol, kako bi človek drugače rekel. Ne? In da smo že, pravzaprav živimo v Bogu in to se mi zdi, da tako živimo na tak Božji način že tukaj. Kako hodeš v službo, kakšen avto si kupaš, da zjutraj vstaneš, kakšne knjige bereš, s kom se družiš. To kaže, v katero smer smo usmerjeni, k Bogu ali pa k svetu, v tem smislu Janezovskem, ne, ko reče poželenje oči, poželenje mesa in napuh življenja. Klasika, a ne? To so skoraj edini grehi v cerkvi. A ne?
Enkrat, nasploh. Ne?
In nasploh. To so najbolj taki očitni grehi.
Se pravi, živeti to napetost, to je nekako cilj vsakogar, da najdemo tisto pravo. Ne? Če preveč zategnemo, se bo strgalo, če je v nasprotnem smeru, nasprotnem primeru je pa ohlapno. To je zdaj tista največja umetnost. Torej, z družinskim načinom življenja to ni nezdružljivo.
Pravim v tem smislu, a ne, da hodimo vsi za Kristusom. Ja. Tudi ena mama, en oče je posvečen. Popolnoma za tistega, komu je Bog dal za življenjskega sopotnika, je tako, svojim otrokom. Hkrati pa ne samo tem, ampak posvečen Bogu. Se mi zdi, moramo imeti vedno ta fokus, da vse to, kar delam, kar živim, se matram vsak dan, da je to v tisti viziji, ki je na koncu, da smo končno pa vsi Božji. Da v nebeškem kraljestvu pravi Jezus se ne bodo ne možili, ne ženili. Tako. Je tako. In bodo živeli kot angeli v nebesih. Zdaj, kako točno to bo, jaz ne vem. Ampak jaz si predstavljam, da ne bomo potrebovali mesenih užitkov, ki so božji, sploh ni nič narobe z njimi, ampak ne bomo potrebovali takih posrednih način, ne takih posrednih ja, načinov, kot je hrana, imetje, ena oseba, da bi se počutili ljubljeni, da bi se počutili popolnoma v Bogu. Ne? To je pa tam, odkudar smo išli, tja bomo tudi šli.
Ampak dejstvo je, da na tem svetu pa tega vsaj v določeni meri še potrebujemo.
Točno
nekaj,
tako
ne?
In je prav tako. In ja. Se mi zdi tako, kako lahko morda to, kako tukaj ravnamo z denarjem, kako tukaj živimo spolno življenje, kako vzgajamo otroke, na kakšne počitnice hodimo, da bi že to dišalo po Bogu, da bi bilo to na Božji način, da bi ljudje, ki to gledajo, reče, le ti ljudje pa že so pa srečni, sej, oni pa niso navezani na to. A ne? To se mi zdi zelo zanimivo, ker razmišljam prav v naših treh zaobljubah. A ne? Vem, ko smo imeli v naših ženskih skupinah, smo šli skozi zaobljube, da jih lahko tudi one živijo in smo ugotovili, da to ni bistvene razlike. Recimo že samo, če pogledaš, ne vem, uboštvo, a ne? Mi nismo zaobljubili revščine, ne? Jezus ni živel v revščini, ne? In kaj pomeni uboštvo v odnosu do materialnih dobrin? To se lahko z vsemi laiki pogovarjamo, a ne? Da to pravzaprav jaz to razumem, da mi je vse podarjeno, hkrati pa ni nič moje v tem smislu, da bi jaz moral za prmej to obdržati, imeti, a ne? In
si na vsak način prizadevati.
Si prizadevati, da boš dobil nekaj, si zaslužil, imel tak avto, tako službo, tako, ker je vse dar in pa še to se mi zdi pri uboštvu, a ne, zelo pomembno, ne rečem, da jaz to 100% živim, rada pa bi, da imaš čim manj potreb. A ne, že z ekologijo je to zelo važno, to se zelo z ekologijo povezuje in hkrati, da znaš deliti. A ni to uboštvo, ki je fajn učiti otroke, da je vse ti je podarjeno, deliti je treba med seboj, že v družini treba deliti, a ne, in deliti tudi z ubogimi. Uboštvo je zelo povezano s tem, da čutim druge, na materialnem in tudi duhovnem in psihičnem področju. No? Tako, to se mi zdi, da take tudi naše zaobljube lahko pomagajo laikom, da bi še bolje razumeli, da to so sveti, ki jih vsi lahko živimo dejansko.
Zelo splošen izziv, no pri teh potrebah bi se lahko še zadržala, ne? Jezus je rekel, vi ste od tega sveta, jaz pa nisem od tega sveta. Se mi zdi kar pomembno tudi, no, rekla si, imeti čim manj potreb. Nekaj jih je gotovo tudi prav imeti, ne? Saj smo ljudje in smo od tega sveta. Kako torej ugotoviti, katere so tiste, kaj jaz vem, bi rekel, ki so prave ali pa ki jih lahko imamo, ali če sploh tako govorimo, da so potrebe, ki jih želimo zadovoljiti, drugih pa res ni treba razvijati naprej in iskati v njih zadostitev. Skratka, kakšno vlogo ima razločevanje?
Ja, to si zdaj zelo pomembno besedo rekel. Se mi zdi, to je prav to duhovno razločevanje, ki ga tudi papež Frančišek zelo poudarja in zdaj v tem duhu sinode prav to želi, da bi ti, recimo, si ti naši pogovori potekali v nekem duhu razločevanja. Ne? Uh-huh. To tako, da imaš vedno en jasen cilj, zakaj si ustvarjena. Ne? Bog nas je ustvaril s potrebami in jasno, da jih imamo. Hrana, pijača, spanje, lepota, uh-huh. druženje, vse sorte. Ne? Potrebi imamo in so božje, ker smo tako narejeni. Ampak se mi zdi, da je človeku najtežje držati zmernost. Zlato sredino, ker smo ljudje tako narejeni, ali gremo eno ali pa drugo skrajnost. Ne?
Uživali bi radi.
Ali ne bi nič uživali, ja. Pa se imeli za svete, ali pa bi pretirano uživali, pa drugi rečejo, da so grešniki. Ne? Uh-huh. Pa je lahko tudi tisti, ki si nič noče privoščiti, zaradi, recimo zato, da bo bolj slaven, da bo boljši od drugih, da je svojo voljo to zmogel, voluntarizem, to je že velik greh. A ne, če pomisliš, jaz bom pa zdaj si prizadeval za svetost in tako.
Glavni, ne, napuh.
Ja, no, to je napuh življenja, točno uh-huh. tako. A ne, in se mi zdi tukaj ta duhovno razločevanje, spet, da poskušaš imeti glavni fokus, kaj zdaj Bog želi za moje življenje, kako Bog mene vidi, to je prvo vprašanje pri duhovnem razločevanju. A imam jaz izkustvo, da Bog mene vidi kot dobrega, da me ima rad, da mi želi najboljše in potem v tem odnosu jaz gledam, čaki, a zdaj jaz potrebujem avto za 50 000 evrov, ali ga ne potrebujem, ali moramo iti z družino na Karibe, ali nam ni treba iti, da gremo lahko tudi v Sočo, recimo. To se pravi, da tisto duhovno razločevanje, kam mene nekaj vleče, zakaj bi jaz zdaj šel kupiti 50 000 evrov drag avto? Mogoče pa je Božja volja, ne vem, a ne? Bo ga bom posojal zato, da ga bom posojal še drugim, recimo, da bom, kaj pa vem kaj, ne? Uh-huh, uh-huh. Neko notranje tisto, da vidiš, ali te to pelje k Bogu, ali te daje mir, ali pa te, se pravi, da si slaven, čaščen, pa napuhnjen. To so pa,
da imaš bogatstvo, ne? Tudi to
da
je,
te drugi vidijo,
da te vidijo
in se tebi to zdi fino, ampak na dolgi rok vidiš, da duša od tega pa ne živi. Se pravi, duhovno razločevanje je tisto, kar mene dela polnega, uh-huh. bliže Bogu, mirnega, zadovoljnega. In to zdaj ni rečeno, da Audi za 50 000, da ni, ne vem. To je zelo odvisno od situacije in vsakega človeka, kam je naravnan. A si naravnan k Bogu, a si naravnan k sebi.
Danes se na svečnico pogovarjamo o poklicanosti, naša gostja pa Uršulinka, sestra Meta Potočnik, sodelavka Radio Ognjišče. In ker sem povabil, hvala lepa za odziv. Gospa Tončka je poklicala, poklicanost klic. Lepo zdrav, dobro jutro, dober dan.
Dobar dan, Tončka. Iz Ljubljane.
Ja.
Jaz bi se rada odzvala na deljene sestre Mete, da poleg posvečene poklicanosti oziroma vloge opravljajo tudi dela v vsakdanjem življenju. Uh-huh. Bi rada podelila to, da tako kot pri vas dela sestra Meta, imamo tudi pri nas za sodelovko sestro Šulinko in smo njej Bogu neizmerno hvaležni za vse, kar nam prinaša vsak dan med nas, mir, ljubezen Boga. Skratka, uh-huh. hvaležna sem res vsem šolinkam, ker sodelujemo. Naučile so me tudi, da tudi pozdrava. Vse dobro, ki ga zdaj uporabljam tudi v poslovnem življenju in res iskrena hvala. Hvala vsem.
Ja, hvala za te, tudi vam za ta odziv.
Hvala.
Vse dobro, torej uršulinski pozdrav.
Vse dobro, mogoče pa res uporabljamo to, jaz večkrat to res rečem. Je pa to, kar je gospa Tončka rekla, se mi zdi tudi za naš red zelo pomembno, vzgajati človeka. Pa ne sam v šoli ali pa tako uradno nekje v instituciji, ampak dejansko si posod prizadevati, kot je naša sveta Angela rekla, uh-huh. skrbeti za drugega. Pa kjerkoli že je skrbeti, da ta človek celostno raste. In v to, kot je naučiti nekoga, ne vem, pozdravljati ali pa med sebe rad, skrbeti za se, skrbeti za druge. To se mi zdi eno najlepših poslanstv v življenju.
No, pa tudi, kot smo slišali, vnašanje nekega miru in morda bi lahko rekli tudi Boga v ta svet.
Absolutno. Pri nas je rekla Angela, bodite za vse von kreposti, delajte za mir. Bodite, ja, prav von po Bogu, to se mi zdi, si želim, da bi res mi to posod prinašali, kamor bi prišle.
No, očitno po odzivu.
Bogu hvala, če to uspemo, po enem, predvsem pa tudi enem veselju pa ljubezni do človeka. Jaz vidim, da starejša, ko sem, bolj imam rada ljudi, pa drugače sem zelo rada sama. Jaz imam hitro preveč, ker mi ljudje energijo oduzamejo, pač tak tip sem in jo rabim v tišini nazaj dobiti, ampak vidim pa, da imam vedno rajš ljudi, vedno bolj jih čutim, pa bi pripravljena bila jim pomagati, pa hoditi z njimi nek del poti. To tako raste.
Vsekakor je lepo dobiti tudi tak odziv, gospa Tončka, hvala. Gospod Jaka, lepo zdrav v Koper. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro. Evo, danes, ko da bi začutil, sem po dolgem času odprl spet ognjišče in si mislim, wow, kakšne dobre debate, direkt za me, zakaj večkrat ne počnem, tako da lepo čestitke.
To je bil navdih, ne, da ste danes vključili.
In spet nahodim na YouTube in brez veze iščeš pravo vsebino in tako da danes sem prav, koliko to poslušal, sem rekel, zdaj naprej bo radi ognjišče.
O, Jaka, dobro jutro, dobar dan, poznam vas.
Dobro jutro. Ja, čudovito, ja, hvala. Tako dobro govorite, sem prav se pa pokličal v živo, pa neče sem dvakrat v življenju poklical. Ja, jaz v bistvu, to, kar ste na koncu tudi govorili o tej ponižnosti, pa v boštvu, pa tako, ne, imam v bistvu eno vprašanje, ki ga večkrat vidim kot, lahko tudi intern konflikt, tudi sam imam podjetje, ki se imenuje izpolnjenost in uspeh. Ne, izpolnjenost predstavlja to znotraj sreča, mir, izpolnjenost v Bogu, da živiš poslanstvo in to. Uspeh pa lahko tudi materialen, tudi na fizičnem svetu, ker smo iz tega sveta nekako. Ne.
Tako.
In zdaj to v bistvu umetnost v Sloveniji vsaj, recimo v Evropi, če primerjamo za Ameriko, je tako, da Američani, recimo, spoh, če gledamo protestantske pastorje, zelo dobro združujejo posel, družino ja, in vero skupaj v vsakdanjem življenju. V Sloveniji pa dostkrat vidim to dualnost kot, ali imaš po eni strani zelo egocentrične podjetnike, ki jim gre samo za denar in oče slišati za Boga, ki jih celo moti v poslu, potem pa imaš drugo skrajnost, ker reče nekdo, ja, mi smo pa duhovni, mi smo se zdaj spreobrnili v globoko vero Jezusu, tako da zdaj pa ne vemo, če lahko služimo, ne vemo, če je dobro, da smo v službi, ker se velika plača, ni primerno, da imam podjetje, ker se služi par tavžen, 10 tavžen na mesec, boljš, da pustim to, pa vse prodam, kot piše v Bibliji, pa ne. Se pravi, kako mogoče gledamo na to, če pa je kdo poklican za nekaj takega, tako počne, ker je tudi finančno dobro, ker je tudi skupaj posel, ampak bi najrajše delal za Boga, evangeliziral. In kako lahko v današnjem svetu nekako skura vse to skupaj, da lahko še vedno reče, sem na pravem mestu, kamor me Bog kliče in združuje oba dva svetova tukaj.
Cel konflikt, ne, super vprašanje.
Super vprašanje, Jaka, res zelo dobro razmišljanje. Spet bom rekla, potrebno je razločevati. Sveti Antonic zaslišal, prodaj vse, kar imaš in daj v Bog in je šel v puščavo. Ni pa to za vsakega, to je bilo za Antona. Mogoče za vas, Jaka, ali pa za enega Francelna, ni tako. Ampak, če pogledamo samo primer, ne vem, Aleša Štrancarja, ki ima uspešno podjetje, Bogu hvala, da ga ima, daje službo drugim, jaz pravim še vedno, denar je odlična stvar. Z njo lahko naredimo ogromno dobrega. Don Bosco se ga ni nikoli utepal. In delajo odlične stvari salezijanci, a ne? Z denarjem, s čim pa? Tudi, a ne? In zato se mi zdi zelo pomembno, če je nekdo poklican za podjetnika, Bogu hvala, ne to dela z vsem srcem, vso dušo, ampak ne ima enega modrega spremljevalca, ki mu bo pokazal, kot v gledalu, kdaj skrene, ker tukaj je pa takoj ta pohlep, pa oblast, pa čast, moč, so silno vabljive zadeve, a ne? Drugače pa se mi zdi, še več bi moralo biti dobrih krščanskih podjetnikov, zato ker ti s tem lahko skrbiš, pokažeš, kako skrbiš za delavce, kako skrbiš za njihove družine, kako skrbiš za okolje, kako skrbiš za dobrodelnost, kam daješ višek denarja in ob tem lahko živiš zelo skromno življenje.
Se pravi, razčistiti nekako v glavi in se, če se to zgodi, potem tem skrajnostim lahko izognemo. Ne? Prej sva govorila o tej prenapetosti ali preohlapnosti.
Točno tako.
Najti tisto
to
pravo.
Pravo sredino, da vidiš, kaj Bog vsak dan od tebe pričakuje. Kakšno podjetje naj imam, za koliko ljudi sem sposoben skrbeti, kaj jaz s tem želim dobrega v ta svet prines. Bog hoče, da kjerkoli smo, poskušamo vsaj malo cel Božjega kraljestva. No, to se pa da v, jaz mislim, da je podjetje A ali B se lahko strašno razlikujeta. Nekje se ljudje dobro počutijo, so sprejeti, ustvarjalni, nekje pa ne. In tukaj lahko en človek, en dober podjetnik, se mi zdi prav naredi eno fantastično stvar. Zato kar pogumno naprej.
Ja, hvala lepa za tole vprašanje in izziv, Jaka.
Hvala tudi vam, čudovito. Enkrat sem slišal, en duhovni spremljevalec me spremlja iz Londona, pa je rekel, da bi bilo dosti bolj zanimivo, če bi tudi cerkev kdaj se obnašala malček bolj kot podjetje, ampak predvsem pa podjetja mal bolj kot cerkev. To bi bilo potem ena dobra rešitev.
Ja, zelo dobro, ja. Da pride do neke sredine potem. No.
Tako, ja.
Hvala lepa. Ja.
Hvala.
Srečno, srečno na obalo. Vsekakor, ja, tu so gotovo razlike, malce tudi kulturne, če se uživimo v svet ameriških pastorjev. Ne.
To vsekakor, ker to izhaja iz kalvinske, te protestantske etike, ne, kjer je delo in pridnost na prvem mestu, ker je to razumljeno kot Božji blagoslov. Uh-huh. Da si ti pravzaprav od Boga blagoslovljen, izbran, ker so oni pač živeli v tem strahu pred predestinacijo, ne? Kdo bo določen za odrešenje in kdo ne. In je bilo delo, tako kot ali pa bogatstvo, kot pri judih, znamenje blagoslova. Za nas, katoličane, pa ni bogatstvo vedno znamenje blagoslova. Ni nujno.
Ni nujno, ne?
Ni nujno. Je, lahko pa tudi ni tako kot zdravje. A ne, zato spet sem vrnila k svetemu Ignaciju, ki reče, ja, ali zdravje ali bolezen, ali revščina ali bogatstvo, vse me lahko vodi k Bogu. Zdaj pa Gospod, kakor ti hočeš, jaz hočem biti pa do vsega tega zelo svoboden. Si ne bom na vso silo prizadeval za zdravje, če pa vidim, da lahko tudi bolezni tebe oznanjam, recimo.
No in ko so zdaj pri svobodi, pa že pri zaključku, da je zdaj je tudi pa spet vpliv iz Amerike, prišel način, v katerega vstopajo možje in žene, Exodus Fiat, tudi midva se kdaj pogovarjava o tem in si zdaj slediš temu programu, ki je pravzaprav tule na slovenskem zrastu Fiat.
Res, leto sem se vključila, malo iz radovednosti, malo zato, ker spremljam kakšne druge ženske in me je zanimalo, kako to res vpliva na človeka. Tukaj, ja, to je verjetno res prišlo iz Amerike, ta askeza je tukaj zelo močno poudarjena, kaj smeš, ne? Oziroma česa naj se izogibaš in čemu naj rečeš da. Mene všeč tukaj, ker je postavljeno na telo, da ni to nekaj spiritualističnega, ne? Ampak moraš občutiti, da nekaj nisi vzel, da si se premagal. To je ta negativna askeza, ne? Kot so živeli že puščavniki, v mrazu, vročini, zelišča, samota, ja, trda postelja. In zato jaz vidim, da je to morda en takšen, da si rečeš, čaki, priješ do tega, a imam zdaj jaz rajši tole čokolado, ali mi je več do Gospoda, a ne? Ali se odpovem enemu opravljanju, zato ker imam rad tega človeka. Da iz teh nejev moraš priti do temu, da rečeš Bogu da za njegov načrt, za to, da sebe da Bog po tebi zgradi boljšega človeka. No, v tem smislu je ta negativna askeza vsekakor vedno dobrodošla na vseh vidikih, vseh starostnih, ampak malo po pameti, spet tu moraš imeti malo razločevanja.
Fiat z pridihom ignacijanske duhovnosti.
Jaz mislim, da je to posod potrebno.
Vsekakor ti načini pomagajo k temu tudi zahodnemu človeku, nam, ki smo sredi vsega tega obdobja morda tudi izgubili smer, da se zavemo, kaj je pravzaprav svoboda. Meni je tu en tak pomemben fokus ali pa pravzaprav pogled usmerja na
tem. Da si svoboden od enih stvari, da lahko rečeš ne. A ne?
No, prav ta odnos, ja.
Ja, in s tem rečeš Bogu da. Dejansko je tako, ne? Čeprav se na začetku zdi kot ena vojaška vaja, ne? Lahko, ker je teh točk kar nekaj, ampak to je za nekatere ljudi začetek duhovnega življenja. da izkusiš to, da si svoboden in da lahko rečeš vsaj enkrat ne. Mogoče dva dni spet boš, ne boš mogel, a ne, ker to gotovo ne gre kar
naenkrat. Ja.
Kje pa? Ampak v teh padcih vidiš, aha, danes mi je uspelo, hvala ti, gospod. Danes mi ni uspelo, gospod, v redu greva naprej s tvojo pomočjo. Ne, da sem jaz zdaj tisti, ki sem zmagal in ne, da sem jaz zdaj za okoš, ker nisem. To ljudje hitro delamo. Sebi si pripisujemo uspeh, če ga pa ni, smo pa za okoš. A ne? Tukaj pa ne.
Ja, tukaj bi pa lahko odprla še eno novo temo. Ne? Sodobni človek in samo uresničitev, samo odrešenje, ampak meta 3 minute čez pol.
Čas že gre.
Čas gre. Hvala iskreno, res.
In, hvala za povabilo.
Mi je bilo veselje slišati, deliti s teboj nekaj misli, predvsem pa poslušati tudi vsem drugim redovnicam, redovnikom danes čestitke za praznik in obilo blagoslava pri delu in poslanstvu.
Tudi z moje strani pa vsem bratom in sestram želim blagoslava in se vidimo danes na praznovanju.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.